Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. თანამშრომლობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. თბილისის დროით დილის 9 საათია. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და ვიდრე გაგაცნობდეთ პირველ სიუჟეტს, მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრეთ მალაიზიაში ნარკოტიკებით ვაჭრობაზე დაკავებული ორი ქართველი ქალის ბედზე მათ ადგილ სამყოფლის გარკვევასაც შევეცდებით.
ამ დანაშაულისთვის გათვალისწინებულია სიკვდილით დასჯა, თუმცა არის თქვა ესეთი გამონაკლისის შემთხვევა, თუ თუ დადასტურდება მხოლოდ გადამზიდავები, მაშინ ეს საბჭოთა ზომა უკვე აღარ გამოიყენება.
შემდეგ გამოეხმაურებით თბილისში გამართულ დევნილთა საპროტესტო აქციას და შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა აწუხებთ დევნილებს.
მე პირადად ვარ შემთავაზო ბათუმში ხუთი სართულიანი საკუთარი სახლი. მე არ შემიძლია წავსა იქან, იმიტომ შვილი სწავლობს აქანე. რაფერ წავიყვან ახლა შვილი იქანე.
შევესწრებით ასევე გავარკვიოთ, რატომ გახშირდა და მართლა გახშირდა თუ არა პატიმართა უფლებების დარღვევა საშელახსულებით დაწესებულებებში.
ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ბატონ ჯონდის და მის თანაგუნდელებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თავიდან დაიწყო პატიმრების ცემის ტალღა. ეს არის აბსოლუტური სიცრუე და არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება საზოგადოება დავძაბოთ უსაფრთხოდ.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსზეც უფრო დაწვრილებით უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გრძელდება საერთაშორისო სკანდალი მალაიზიაში 26 ოქტომბერს ნარკოტიკების აღმოჩენის ფაქტზე დაკავებული ორი ქართველი ქალის შესახებ. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაკავებული ქალების შესახებ რამდენიმე დაზუსტებული ინფორმაცია გაამჟღავნა. მათ შორის დაკავებულების ადგილსამყოფლის შესახებ და იმ მარშრუტის თაობაზეც, რომლითაც ისინი მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში მოხვდნენ. უფრო მეტ ამ თემის შესახებ ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
შეგახსენებთ, რომ ერთი ქართველი ქალი კუალა-ლუმპურის აეროპორტში დააკავეს საბაჟო კონტროლის გავლისას. მის პარკში მოთავსებულ სურათის ჩარჩოში ნარკოტიკული ნივთიერება მეტამფეტამინის ჯგუფის პრეპარატი აღმოაჩინეს. მეორე ქართველი კი სასტუმროში დააკავეს, მასაც იგივე ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოუჩინეს. ჯამში 5 კილოგრამზე მეტი. საგარეო უწყების წარმომადგენელი გიორგი ტაბადაძე დაკავებულების მონათხრობზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ მათ ნარკოტიკული ნივთიერებების შესახებ არაფერი იცოდნენ და ბარგი სხვა პირმა გადასცა. გიორგი ტაბადაძე დაკავებულების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ბარგი, რომელშიც ნარკოტიკები აღმოჩნდა, მათ კამერუნში გადასცეს. ასევე ცნობილია, რომ დაკავებულ ქართველ ქალებს მომავალი კვირის 4 შაბათს ან 5 შაბათს გაასამართლებენ. თუ დამტკიცდა, რომ მათთან ნარკოტიკის შემთხვევით მოხდა, შესაძლოა სასჯელის შედარებით მსუბუქი ფორმა მიუსაჯონ.
ამ დანაშაულისთვის გათვალისწინებულია სიკვდილით დასჯა, თუმცა არის თქვა ესეთი გამონაკლისის შემთხვევა, თუ კი არ დადასტურდა რა იყო მხოლოდ გადამზიდავები, მაშინ ეს სასჯელი ზომა უკვე აღარ გამოიყენება და შეიძლება შედარებით მსუბუქი სასჯელი ზომა იქნას გამოყენებული მათ მიმართ.
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ ჯანაშია, რომელიც წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ ნარკოტიკები მალაიზიაში საქართველოდან მოხვედრილიყო. იგივე ასევე იხსენებს საქართველოში ზაფხულში აღმოჩენილი ნარკოტიკების დიდ პარტიას, რომელიც ჯარსთან ერთად შემოდიოდა.
ეხლა ეს რაზე მეტყველებს, რომ უკვე საქართველო აქტიურად საერთაშორისო ნარკობიზნესის რუკაზე ჩამოყალიბდა როგორც სატრანზიტო სივრცე. რა მომენტია? პირველი, იგი არის ყველაზე უმოკლესი გზა ევროპიდან აზიაში, ან დაპირიქით აზიიდან ევროპაში. გარდა ამისა, შესაბამისად ნაკლებად კონტროლირებადი, როდესაც ფოთის პორტში დიდი ხნის განმავლობაში შემოდიოდა ეს ჯარში დამალული ან ჯარში დამალული ნარკოტიკები. ამიტომ ასეთ გზებს ეძებენ ყოველთვის ასეთ სივრცეებს ნარკომაფია და ალბათ საქართველო ასეთ რუკაზე ერთ-ერთი უკვე ჩამოყალიბებული ქვეყანა.
ჯემალ ჯანაშია საკუთარ პრაქტიკაზე დაყრდნობით ასევე აცხადებს, რომ შესაძლოა მალაიზიაში ქართველი ქალების დაკავება ახალი ნარკოტრაფიკის გაყვალვის წარუმატებელ მცდელობასთან კავშირში იყოს. როგორც წესი, ჯემალ ჯანაშიას განცხადებით, დასაწყისში ასეთი გზის შერჩევისას ქალებს იყენებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი დევნილთა პრობლემაზე საუბრით. მეოცე დღეა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წინ აფხაზეთიდან დევნილთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილენი საცხოვრებელი ფართით დედაქალაქში და ქალაქ ზუგდიდში დაკმაყოფილებას ითხოვენ. სამინისტრო თავის მხრივ მათ განსახლებას აბაშის, ხობის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ზუგდიდისა და გურჯაანის სოფლებში სთავაზობს.
აქციის მონაწილეები სამინისტროს შეთავაზებას შეიძლება ითქვას, რომ უარყოფითად და უნდობლობით შეხვდნენ. ისინი არაპირებენ თავიანთ მოთხოვნებზე უარის თქმას და აქციის გაგრძელების ახალი გეგმაც შემუშავებული აქვთ. ამ გეგმას წინასწარ არ ამხელენ. ის კი რაზეც დაუფარავად საუბრობენ შემდეგი არგუმენტებია.
მე მაგალითად აქამ აქვს მისამართი, აქა ვარ ჩაწერილი, აქედან ფეხს არსე არ გავადგან. მე იქ რომ მომცემ ბინა, რომ კაი დაუკმაყოფილები ვარ, მაგრამ მუშაობა ხომინდა, საჭმელი ხომინდა, საიდან მოვიდა ნო საჭმლის ფული? იქ სამუშაო არ არის. მთელი ხობი, სენაკი, ზუგდიდი დასლილია ადგილობრივები, ყველა აქ მუშაობენ. სულმაში არიან თბილისში ჩამოსული და ეხლა მე წავიდე იქ.
მე პირადად რო შემთავაზო ბათუმში ხუთი სართულიანი საკუთარი სახლი, მე არ შემიძლია წავსა იქანე. იმიტომ შვილი სწავლობს აქანე. რაფერ წავიყვან ახლა შვილი იქანე? 21 წლისა.
მარტო ვერ დავტოვებ.
არა, არ წავაღაც რა მინდა იქ. მე ოთხარი ქალაქ ზუგდიდში თუმანცენ ოთხარი წავალ. სულიანმა დამბერდა, მაგრამ არ არის ზუგდიდში, არ არის. მე ოთხარი აქ იქნება, სანამ არ მომცემ მე ოთხარი. თუმცა ყოფილიდან აქ აგარჩევდნენ და ზუგდიდში ქალაქში მომცემ.
განსახლებისათვის სხვა ალტერნატიული ფართების შეთავაზება ამ ეტაპისთვის სამინისტროს მხრიდან შეუძლებელია. გითხრა თავის მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა ვალერი კოპალეიშვილმა.
ადამიანებს თუნდაც ხელში გადაწყვეტონ თავიანთი პრობლემები, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შეთავაზებები და არა ერთი, არამედ რამოდენიმე. და შეუძლეთ ეს არჩევანი გააკეთონ. თუ ვინმე ეს არჩევანი არ მოწყოს და სხვა არჩევანი უნდა, შესაძლებელია სხვა არჩევანი მიიღონ, გეგმა არ ავალდებულებს, კიდევ თუ არა დღეს მიიღონ განაწყვეტილება, მათ შეუძლეთ სხვა ალტერნატივებს, მაგრამ დღეს ამ წუთში მათ რა საჭიროებებიც აქვთ, სრულიად დამაკმაყოფილებელი ეს არის ახლად რეაბილიტირებული, საერთაშორისო სტანდარტებით როგორც მიღებული იყო, ფართები სხვადასხვა ადგილას, სრული სამებრ არ არის მარტო ერთი ადგილი. და მას შესაძლებლობა ექნებათ იქ დაიწყო ცხოვრება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის ვალერი კოპალეიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ. პენიტენციურ სისტემაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით განვაგრძობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4 და გრძელდება იგი კიდევ ერთ სადაო საკითხზე საუბრით. სახალხო დამცველის აპარატი პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას პატიმრების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ. მსჯავრდებულთა უფლებების დარღვევაზე განცხადებები კეთდება საქართველოს პარლამენტში. ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ საშელახსრულების დაწესებულებების ადმინისტრაციები ხშირ შემთხვევაში პატივს არ სცემენ ადვოკატთან შეხვედრის კონფიდენციალობას. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ სად და რა ფორმით ირღვევა პატიმართა უფლებები.
სახალხო დამცველს რამდენიმე დღის წინ საჩივრით მიმართეს ადვოკატებმა, რომლებიც მიუთითებდნენ გლდანის მერვე დაწესებულების საკარანტინო განყოფილებაში პატიმართა უფლებების დარღვევასა და დამცველების დაწესებულებაში დაშვებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. საჩივარში აღწერილი ფაქტების დადასტურების შემდეგ სახალხო დამცველმა მიმართვა გაუგზავნა საჯელახსრულებისა და პრობაციის საკითხთა მინისტრს და უმოკლეს ხანში პრობლემებზე ადეკვატური რეაგირება მოთხოვა. თუმცა როგორც 29 ოქტომბერს მერვე დაწესებულების წინ გამართული საპროტესტო აქციიდან გაირკვა, ამით ვითარება დიდად არ შეცვლილა. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, ადვოკატები საათებისა და დღეების განმავლობაში ვერ ახერხებენ პატიმრებთან შეხვედრას.
ჩვენ ვაპირებთ ადვოკატთა კორპუსი მთელი მსოფლიოს დავანახოთ, თუ რა ხდება ადვოკატთა კორპუსთან მიმართებაში, თუ როგორ დევნი სააკაშვილის რედიმი ადვოკატთა კორპუს, თუ როგორ წამებაში უხდებათ ადვოკატთა კორპუს თავის უფლებამოსილების განხორციელება. ჩვენ ვაპირებთ მიმართოთ ევროპის ადვოკატთა ასოციაციას, რომელიც ამ საქმეს 26 ნოემბერს პლენარულ სტომაზე განიხილავს.
გაირკვა, რომ ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პატიმრებს ესაუბრებიან ადმინისტრაციული კორპუსის ერთ-ერთ სართულზე განთავსებულ საგამოძიებო ოთახებში, რომელთა რაოდენობა 22-ია. ამასთან ოთახის კარი ღია რჩება, ხოლო დერეფანში პატრულირებს დაწესებულების თანამშრომელი. შესაბამისად, ადვოკატის და კლიენტის შეხვედრისას კონფიდენციალურობის დაცვა პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გაგი მოსიაშვილის თქმით, პატიმრობის შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევა.
პატიმრობის შესახებ კანონმდებლობა განმარტავს, რომ შეიძლება თვითონ ბრალდებულზე, ანდაც მისი აუდიენცია ადვოკატთან თუ ნებისმიერ საგამოძიო მოქმედების ჩატარების დროს პროკურორთანაც თუნდაც შეიძლება ვიზუალური თვალთვალის ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობდეს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა კატეგორიულად გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ შესაძლებელია მოსმენა ხდებოდეს.
თუმცა ირკვევა, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში უფრო უხეში ფორმებითაც ირღვევა პატიმართა უფლებები. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, რომ მოუწია რეაგირების მოხდენა ქსნის დაწესებულებაში აგვისტოსა და სექტემბერში მომხდარ ძალადობის ფაქტებზე.
იყო პატიმრების ცემის და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ინციდენტი კონკრეტულად, როდესაც ნაცემი იქნა რამდენიმე პატიმარი, შესაბამისად რამდენიმე ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვაგრძელებთ ასე სერიოზული ყურადღების მიქცევას კონკრეტულად ქსნის დაწესებულებას, რაც შეეხება კვირაში რამდენიმეჯერ ვამოწმებთ იქ არსებულ ვითარებას.
სახალხო დამცველის აქტიურობას იწონებენ პატიმართა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მათი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სახალხო დამცველამდე ძალადობის ყველა ფაქტი ვერ აღწევს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის თქმით, განსაკუთრებით გახშირდა ზეწოლა იმ პატიმრებზე, რომლებსაც საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში აქვთ შეტანილი.
საუბარი იმაზე, რომ აპლიკანტებმა გამოიტანონ უკან მათ მიერ უკვე გაგზავნილი საჩივარი, ანუ უარი თქვა მათ მიერ წარდგენილ საჩივარზე. ზეწოლა მიდის პატიმრებზე, მათი ოჯახის წევრებზე, ხდება გამოყენება ყველა რესურსის, ასეთი არის სამწყაროდ ათეულობით ფაქტი და ბოლო თვეების განმავლობაში ეს სტატისტიკა იზრდება. ნუ არის რამდენიმე საქმე, რომელზეც სამწყარო თვითონ ჯერჯერობით არსულ საუბარი თვითონ აპლიკანტებს.
სამაგიეროდ ამის შესახებ საუბრობენ მესამე სექტორისა და პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები. დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ მიმდინარე სასესიო კვირაში პლენარულ სხდომაზე პატიმართა უფლებების მზარდი დარღვევების გამო შეშფოთება გამოთქვა და კოლეგებს მონიტორინგის სპეციალური ჯგუფის შექმნისკენ მოუწოდა. თუმცა უმრავლესობამ ოპონენტის შეშფოთება არ გაიზიარა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ეკა ხერხეულძემ კი განაცხადა, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ ვითარებაზე მონიტორინგის მოქმედი ჯგუფიც ადეკვატურად რეაგირებს.
ის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე, მისთვის ყველაფერია ცნობილი, ყველა ის ნაკლოვანება, რომელიც არსებობს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ბატონ ჯონდის და მის თანაგუნდელებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თავიდან დაიწყო პატიმრების ცემის ტალღა, ეს არის აბსოლუტური სიწრუე და არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება საზოგადოება დავძაბოთ უსაბუთლოდ.
საქართველოს პარლამენტის წევრის ეკა ხერხეულძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიბში რევხიაშვილმა მოამზადა. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ რამდენიმე წამში განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს კინორეჟისორი ნანა ჯანელიძე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი ახლა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივაზე საუბრით. მრავალმხრივი თანხმობის მიუხედავად ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყების დრო და ადგილი. მაშინ, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე პროცესის დაწყების მსურველებს თავისთან ეპატიჟება, ოპოზიცია კონკრეტული შეთავაზების მოლოდინში რჩება. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობისაკენ საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს არაერთხელ მიუთითა. ასეთი აუცილებლობა ასახულია იმ რეზოლუციაშიც, რომელიც 28 ოქტომბერს ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოთა კონგრესმა დაამტკიცა. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოთა კონგრესის დასკვნაში ნათქვამია, რომ 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა წარმოაჩინა საქართველოს აშკარა წინსვლა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით და რომ ეს არჩევნები ძირითადად მშვიდ და გამჭვირვალე ვითარებაში წარიმართა. თუმცა მიღწევათა ჩამონათვალს იქვე ახლავს ნაკლოვანებათა ნუსხაც, ისევე როგორც ეს არჩევნებთან დაკავშირებულ სხვა არაერთ საერთაშორისო შეფასებაში შექმნილია. ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის მეთვალყურეებმა მიუთითეს ზეწოლისა და დაშინების ტაქტიკის გამოყენების შესახებ მიღებულ ინფორმაციაზე თუ ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებაზე. ხარვეზების არსებობა ასევე აღმოჩენილია საკანონმდებლო ბაზასა და გასაჩივრების პროცედურაში. თითქმის არავინ დაობს, რომ საქართველოს საქართველოში საარჩევნო გარემო დასახვეწია და რომ მომდენო არჩევნებს ქვეყანა გაცილებით მომზადებული უნდა შეხვდეს. მოდით აქვე გავხსენოთ თუ რა რეკომენდაცია მისცა საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა 6 ოქტომბერს ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის შემაჯამებელ სხდომაზე გამოსვლისას.
Georgia's parliamentary elections in 2012.
საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებმა 2012 წელს და საპრეზიდენტო არჩევნებმა 2013 წელს უნდა დაგვანახოს, რომ ქვეყნის დემოკრატია არამხოლოდ შეესაბამება, არამედ აღემატება საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს იქნება მნიშვნელოვანი საქართველოს ხალხისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
For Georgia's people and for the international community.
მართალია, ჰილარი კლინტონის ამ სიტყვებს დაახლოებით 2 წელიწადი აშორებს საქართველოში ჩასატარებელ პირველ მასშტაბურ არჩევნებამდე, მაგრამ ანალიტიკოსების აზრით მზადება რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაიწყოს. როდის და სად უნდა დაიწყოს ეს პროცესი? ბევრს ვინც 28 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებას მოусმინა, დარჩა შტაბეჭილება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მომხრე ყველა პოლიტიკურ ძალას თავისთან პარლამენტში ეპატიჟება.
მე მზადყვარ შევხვდე ყველა იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც ხსნილად წინაპირობების და ულტიმატუმების გარეშე კომპრომისის მზადყოფნით მოგზანდება პარლამენტში. ჩვენის მხრიდან ასეთი გახსნილობა და კომპრომისის მზადყოფნა არსებობს და ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ასეთივე შეხედულება აქვს, ჩვენ მივესალმებით და მზადყოფთ მათთან ერთად ვიმუშაოთ.
ეს არის დავით ბაქრაძის პირველი კომენტარი მას შემდეგ, რაც 12 ოქტომბერს პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრეზიდენტს რვა პოლიტიკურმა პარტიამ წერილობით თხოვნითა და კონკრეტული წინადადებებით მიმართა. საქმე სწორედ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს შეეხება. ხელმომწერებს შორის არის პარტია ახალი მემარჯვენეებიც, რომლის წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე ჩვენთან საუბარში მიესალმება ხელისუფლების მზადყოფნას, თუმცა მოლაპარაკებების ადგილად პარლამენტის შენობას სულაც არ განიხილავს.
ალბათ უმჯობესი იქნება, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ პროცესში როგორც შუამავლები და როგორც მოდერატორები, დავეკითხოთ მათაც სად აჯობებს აღნიშნული ფორმატის წარმართვა, იმიტომ რომ მათ გარკვეული პრაქტიკა გააჩნიათ, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, სად უფრო კომფორტული იქნება მსგავს ტიპის შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების ორგანიზება. იქ სადაც დაუშვათ ერთი მხარის სამყოფელია, თუ იქ სადაც უფრო რაღაც ნეიტრალურ ადგილად მოიაზრება ყველა მხრის მხრიდან კონკრეტული მოლაპარაკების ადგილი.
მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე იმედოვნებს, რომ ამ მხრივ ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არაფერია და რომ მოლაპარაკებების ადგილი ერთობლივი ძალებით უნდა შეთანხმდეს. გადაწყვეტილი მართლაც არაფერია, ამბობს ჩვენთან საუბარში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა, რომელიც 28 ოქტომბერს პარლამენტში უმცირესობის საგანგებო თათბირს ესწრებოდა. ეს ის თათბირია, სწორედ რომლის შემდეგაც გააკეთა დავით ბაქრაძემ თავისი პირველი კომენტარი. უმცირესობამ ხუთშაბათ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის დაჩქარება მოითხოვა, თუმცა ქარდავასთვის მოლაპარაკებების ადგილს პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს.
ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს გეოგრაფიას, თქვათ, სად გადაწყდება საქართველოში სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფელი კოდექსის შემუშავება. გეოგრაფიას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ პოლიტიკური დატვირთვა, რომ პოლიტიკური ინსტიტუტი პარლამენტის გარეშე, რომ ეს საკითხი ვერ გადაწყდება, ფაქტია, იმიტომ რომ თანამედროვე მსოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, სადაც კანონს იღებენ პარლამენტის გარეშე, ეს ფაქტია.
ერთი სიტყვი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის, როდის და სად დაიწყებენ ხელისუფლება და ოპოზიცია მოლაპარაკებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან უფრო კონკრეტულ წინადადებებს ელოდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სექსიაზე FM 107.4 გრძელდება დილის თავისუფლება. გადაცემას რამდენიმე წუთში გამვლიკვირის ეკონომიკური მიმოხილვით განმარცხებთ. თუმცა მანამდე შემოგთავაზებთ თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან საუბრის ნაცვლს. სტრასბურგში ევროსაბჭოს რეგიონთა კონგრესის ხდომაზე მყოფ გიგი უგულავას რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა თბილისის ბიუჯეტის გამჭვირვალეობაზე და იმითაც დაინტერესდა, თუ რა დაჟდა ათხიანი თბილისობა.
ხარჯები საზოგადოება მიცის კიდეც 10 დღე არ გაგრძელებულა ჩვენ უბრალოდ სიტყვას არა ფინანსური არა მარკეტინგული სვლა იყო ბევრი კერძო ინიციატივები რომლებიც ქალაქში ხდება მათი თავმოყრა მოხდა ბევრ ღონისძიებაზე თანხები საერთოდ არ დახარჯულა ანუ კერძო ინიციატივები იყო და იქ ხარჯები ჩვენ მხრიდან მინიმალური ლოჯისტიკური იყო აქედან გამომდინარე ხარჯები შემიძლია ეხლავე გითხრათ არის 300,000 ლარამდე დაჯდა თუ არ ვცდები ზუსტად ვერგებ სხვადასხვა პროგრამებში და ეს რა თქმა უნდა ბიუჯეტით გაწერილია სახელმწიფო ღონისძიებები, მათ შორის ფილოსოფა პერმანენტულ ღონისძიებებში გადის. რა თქმა უნდა, ვისაც აინტერესებს, ეს აბსოლუტოდ ხელმისაწვდომია. სამწუხაროდ ხშირად ხდება, რომ ეს არასწორი და გაუგებარი პოლიტიზირების საგანია. ესე
იქნებ პროაქტიულობა რო იყოს თქვენ უწინასწარგეთ ყოთ ამდენ დაждდება, ეს არის მოხდარიდეს.
იყო კიდეც, რა თქმა უნდა. მე ჟურნალისტებმა მკითხეს და უპასუხეს, ასე რომ შეკითხები რამ გამოიწვა. მართლა გითხრათ არ მესმის.
ოპოზიცია ჩასაფრებულია თქვენ ფიქრობთ?
ოპოზიცია იმისთვის არსებობს, რომ უნდა იყოს საფრებული. მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ. ოპოზიცია უნდა იყოს საქმიანი და სწორია რო არის, ესე ვთქვათ, კონკრეტულ თემებზე ორიენტირებული. საზოგადოება დაიღლა აბსტრაქტული განცხადებებით, რომ ვიღაც არის სისხლისმღელი და ვიღაც არის ფაშისტი და ვიღაც არის ასეთი და ასეთი. არის კონკრეტული საკითხები, რომლებშიც შეგვიძლია ვიკამათოთ და ჩემი კარი ყოველთვის ღია იყო იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ვისთანაც თვლი რომ ლაბარაკი შეიძლება.
ხო, ნანო გიგი, აი ჩვენ ცხარო ბოდიში ხდი აბსტრაქტული საუბარი არ გამოგვივიდეს რადიოს მეილისთვის უფრო ნათელი გახდეს. მოდი ერთი ორი მაგალითი, რომელიც კონსტრუქციული დიალოგის დროს ოპოზიციასთან ერთად გადაწყდა. ფილისის მასშტაბით იქნება.
ფილისის მასშტაბით გეტყვით. მაგალითისთვის იყო თემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისთვის სასწავლო წიგნებით უზრუნველყოფის, რომელიც ოპოზიციის მიერ იყო დაყენებული. არის საკითხები ჯანდაცვის და ჩვენ ახალ ბიუჯეტის განხილვასთან ერთად, რომელიც უკვე უახლოს პერიოდში მოხდება, გვექნება მსჯელობა კომიტეტებში, მათ შორის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ან კომიტეტის თავმჯდომარე, ისიც არის ოპოზიციის წარმომადგენელი, მუნიციპალური, ესე ვთქვათ, უფლებამოსილებებს და სერვისებს თუ გადახედავთ, მთავარი ფუნქცია არის მშენებლობა და მშენებლობასთან დაკავშირებული სანებართო სისტემა და მეორე ჯანმრთელობა და სოციალური უზრუნველყოფა. ამ ორ კომისიას ხელმძღვანელობს ოპოზიციის წარმომადგენელი და არის კიდევ ხომ ბევრი
საკითხები რას ეხება, რაიმე ახალი სიურპრიზი ხო არ მზადდება სოციალურად დაუცველებისათვის?
არის
პულის ფასებზე ფასი მომატებამ და რაღაც პროდუქტების გაძვირებამ შეიძლება რაღაცა ნეგატიური სოციალური ფონი
მესმის სამწუხაროდ არის მთელი რიგი საკითხები, სადაც ადგილობრივი და თუნდაც ცენტრალური ხელისუფლება უძლურია. თუ გინდა რომ ეკონომიკა დაანგრიო, უნდა ფასების კონტროლი დაიწყო, ეს პირველი ნიშანი იქნება ეკონომიკის დაანგრევის, სამთავში მთლიანი ეკონომიკა დაგინგრება. ამ გზას ჩვენ ამდოთ არ ავერჩევთ. ჩვენ თავარი ამოცანა არის, რომ სოციალურად დაუცველისთვის იყოს ის პაკეტი, რომ მთელი რიგი სერვისების გაძვირება არ მოხდეს, მაგრამ ხას უსვამ სოციალურად დაუცველებისთვის და არა სხვა კატეგორია ხალხისთვის.
ჩეური აქ მაყოფაზე ასეთ სოციალურ დაუცველებას
დაახლოებით 150,000 ადამიანია, რაც 12% მოსახლეობის სამწუხაროდ ეს მაღალი ციფრია, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს სისტემა, ასეთი ადამიანები ზუსტად იდენტიფიცირებულია და შესაბამისად იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც სახელმწიფო შეიძლება ან მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს, ჩვენ ეხმარებით.
ანუ გიგი, ერთ-ერთი ოპოზიციონერი ამბობდა, რომ ქალაქ თბილისის მერიაში იგეგმება 10-20% შემცირება, მართალია ეს ინფორმაცია?
შემცირება სამწუხაროდ გარდაუვალი პროცესია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე. დაახლოებით 50%-ით ვამცირებთ ადმინისტრაციულ ხარჯებს მომავალი წლიდან. შესაბამისად სამწუხაროდ ეს რა თქმა უნდა აისახა საშტატო რაოდენობაზეც, 20% დაახლოებით საშტატო რიცხოვნების ფილის მერის შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას არ ითვალისწინებდა, ჩვენ ორთვიანი, ესე ვთქვათ, გამოსაშვების ახალფასო დანამატი მივეცით, მაგრამ ეს სწორედ ერთ-ერთი ის ღონისძიება, რაც აუცილებელია, თუ ჩვენ გვინდა რეალურად დავწიოთ ადმინისტრაციული ხარჯები და ეს გამონთავისუფლებული თანხა მოახმაროთ ნებისმიერ იმ პროგრამას, რომელიც უკვე ნებისმიერ თბილისელისთვის მნიშვნელოვანი იქნება სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტი.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი გიგი უგულავასთან ინტერვიუსი, რომლის სრული სახით მოსმენა და წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის საშუალებით. ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სექციის FM 7.4 თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი დავირებისამებრ ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
კახამჭედლიძე გაგაცნობთ გამლიკვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას.
საქართველომ, რომ სირთულეების მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისი დაძლია, ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მარკოს ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას ტელეკომპანია CNBC-სთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ისიც აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევის შემდეგ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა დაიწყო.
We went for the first full-scale embargo from our main trading partner, full-scale energy embargo.
ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორებისგან გამოვიარეთ სრულმასშტაბიანი ემბარგო ვაჭრობის თვალსაზრისით. სრულმასშტაბიანი ენერგოემბარგო ელექტროენერგიის ექსპორტზე. ახლა კი ჩვენ მის არათუ იმპორტს, არამედ ექსპორტს ვახორციელებთ. ამ სრულმასშტაბიანმა ემბარგომ ჩვენი ეკონომიკა დივერსიფიცირებული გახადა. შემდეგ ჩვენ გამოვიარეთ კრიზისი და ზრდა მაინც გვაქვს. საქმე ისაა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით ამ წელს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის 6%. მომავალ წელს ვიმედოვნებ, რომ ეს მაჩვენებელი 7-8%-ამდე გაიზრდება, ხოლო შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ორ
ნიშნარიცხვს.
პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არ ეთანხმება რიგითი მოქალაქეების ერთი ნაწილი. ისინი ფიქრობენ, რომ კრიზისის დაძლევაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი ნაადრევია, როდესაც პირველადი მოხმარების პროდუქტი დღითიდღე ძვირდება. არიან სხვა მოსაზრების მოქალაქენიც.
როგორ დაძლია ეკონომიკური კრიზისი? დაძლია. კრიზისი როგორ არ არის, პირო ყველაფერმა მოიმატა. გრეჭი ხა გახდა 8 ლარი. აქ მუშაობას არ ყაციან, არ იმუშავო, ყველაფერი გაძვირდა, სამუშაო აგვიკდა.
ეკრანზე დაძლია. დაზეა ისახება გარემო ფაქტორებზე, ელემენტარული, ხო? თუნდაც ქალაქის სილამაზე. ხალხმა ელემენტარული სამსახური იშოვა.
მე თანხმები.
ყვილია. რა დაძლევაზეა ლაპარაკი და რომელ დაძლევაზე ჯერ? მაშინ იქნება ყველაფერი პლუსის კეთასული, რაღაც ადამიანს რომ დაასაქმებენ, არა ქუჩიდან აყრია.
მე მგონი კი, ეთყობა ხალხსაც. 10 წელიწადს უკან როგორც იყო, იმაზე უკეთესად კი არის.
საქართველომ, როგორც ეკონომიკური კრიზისის, ასევე ომის შედეგები შედარებით უმტკივნელოდ უცხოური ფინანსური დახმარების წყალობით გადალახა, თუმცა ამ სირთულეების დაძლევა კრიზისამდე არჩეული რეფორმების გზითაც შეიძლებოდა. ამ გზას უფრო მართებულად მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ დონორების მხრიდან წამოყენებული პირობები საქართველოს მთავრობას დამოუკიდებელი წყვეტილების მიღების შესაძლებლობებს უზღუდავს.
После того, как мы взяли только долго, конечно, правительство приходится смотреть на доноров. Прямо говорит, например, Международный валютный фонд, правительство.
Машинде град ჩვენ ავიღეთ მხოლოდ ვალები, რა თქმა უნდა, თავრობას უწევს ანგარიში გაუწიოს დონორებს. მაგალითად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პირდაპირ ეუბნება ხელისუფლებას, რომ მას არ მოსწონს თავისუფლების აქტი, იმიტომ რომ ის არ იძლევა გადასახადების აგრეფის გარანტიას. თავისუფლების აქტში კი წერია, რომ თავრობას არ შეუძლია ახალი გადასახადების სახადების დაწესება ან გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიღება არ უნდა გადაედო, რადგან მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების საკუთარი კონცეფციისადმი ერთგულება მოიტანს ხელშესახებ შედეგებს. ეკონომიკური თავისუფლების აქტისა და მაგალითად ევროკავშირის მოთხოვნების წინააღმდეგობრივი ხასიათის შესახებ საუბრობს ეკონომიკის ზომიერი რეგულირების მომხრე ექსპერტი დავით ნარმანია.
გარკვეულ ნაწილში წინააღმდეგობაც კი არის ამ ევროკავშირის მიმართულებებთან და საერთოდ იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც ევროკავშირი ატარებს, მათ შორის იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოსთან მოითხოვს. ევროკავშირი აბსოლუტურად ბაზარზე ლიბერალურ პოლიტიკას არ უშვებს და არ ატარებს.
სწორედ ამგვარი წინააღმდეგობები გახდა მიზეზი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის და შესაბამისად აქტიდან გამომდინარე ცვლილებების გარკვეული ვადით გადადებისა. მაგრამ ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს სულაც არ წაადგება საქართველოს ეკონომიკის სწრაფი ტემპით განვითარების სურვილის განხორციელებას. არადა საქართველოში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის გარეშე მოსახლეობისთვის ხელშესახების შედეგების დანახვა ხანგრძლივი დროით გაჭიანურდება, ფიქრობს ექსპერტი გია ჯანდიერი. იგი საქართველოს მთავრობას ურჩევს ისეთი ცვლილებები განახორციელოს, რომელიც ინვესტიციების საგრძნობ ზრდას განაპირობებს.
Если вкладываете эти деньги в Германии, там высокие налоги. А если вкладываете...
Тупулс даабандеб Германияши, ик магали гада сахадебия. Тупулс даабандеб Сакартвелоши, ак дабали гада сахадебия. Маграм ак каргат арарис дацули сакутребис уплеба. Ту арис асети арчевани, машин исини амджобинебен чуэнган шорс сасулас.
საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შარშანდელს გადააჭარბებს, თუმცა როდის დაუბრუნდება ის ომამდელ და კრიზისამდელ ნიშნულს, ჯერჯერობით არავინ იცის. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რათა თავიდან იქნეს აცილებული მომავალი საფინანსო კრიზისი, ევროპის კავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა გარკვეული მცირე ცვლილებები ლისაბონის ხელშეკრულებაში. რა ცვლილებებზე მორიგდნენ ბრიუსელში შეკრებილი პოლიტიკოსები, ამის თაობაზე ოქროპირ რუხაძესაგან უფრო ცალკე შეიტყობთ.
საბიუჯეტო დისციპლინის გასამყარებლად და სამომავლო კრიზისის თავიდან აცილებისთვის ევროკავშირის ლიდერებმა შემუშავეს ახალი წესები. შეხვედრა ბრიუსელში შედგა. ევროკავშირის გამოცდილება მასწავლა საბერძნეთის მაგალითზე, რომ წინასწარ მიღებული ზომები და მზადყოფნა საჭირო, რათა არ მოხდეს იგივე, როცა ევროს საფრთხე შეუქმნა საბერძნეთის უზარმაზარმა საბიუჯეტო დეფიციტმა და ვალებმა. მაშინ ევროზონის სახელმწიფოებს მოუწიათ სასწრაფოდ მიეცათ ათენისთვის დიდი სესხი და შეექმნათ 440 მილიარდი ევროს ოდენობის ფონდი. დღეს მიღწეული შეთანხმება გულისხმობს სხვათა შორის მუდმივი ასეთივე ფონდის შექმნას, რათა გასაჭირში მყოფ ქვეყნებს სწრაფად დაეხმარონ. ამასთან ევროპის კავშირი გააკონტროლებს სახელმწიფოთა ბიუჯეტებს. იმ ქვეყნებს კი, რომლებიც ყურადღებით არ მოეკიდებიან საბიუჯეტო დეფიციტს და თავიანთ ვალებს, შეიძლება თანმიმდევრული სანქციები დაუწესონ. როცა სამიზე შეთანხმებას მიაღწიეს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ფონ რუმპემ, ზემოთ თქმული პრესკონფერენციაზე ასე განმარტა:
ვითარების შესაბამისად ქვეყნებს, რომლებიც დაარღვევენ პრინციპს, სანქციები დაუწესდებათ დროულად და თანდათანობით. დეფიციტის მონაცემებთან ერთად გათვალისწინებული იქნება საჯარო ვალის ოდენობა. სანქციები დაწესდება მანამდე, სანამ წლიური დეფიციტი 3%-ს მიაღწევს, თუ არ იქნა გატარებული სათანადო პრევენციული ზომები.
ამ ცვლილებების გატარების ინიციატორები იყვნენ ევროკავშირის უმსხვილესი ქვეყნები, გერმანია და საფრანგეთი. გერმანია ის ქვეყანაა, რომელზეც მოდის კრიზისში მყოფი ქვეყნებისთვის გაწეული დახმარების ყველაზე დიდი წილი. ბერლინს სურდა, რომ ყოველგვარი მუდმივ მოქმედი შეთანხმება ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების გარკვეულ მცირე ცვლილებებში ასახულიყო. მიზეზი ამისა ისაა, რომ კავშირის ცალკეულ წევრებს ეს დოკუმენტი არ აძლევს სხვისთვის დახმარების გაწევის საშუალებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
Alle waren sich einig, dass es ein
Weladaitankhma azrs, rom unda arsebobdes krizisis mogvarebis mudmivi mekhanizmi. Aseve qvela tvlis, rom aseti mekhanizmi tsevrma kveqnebma unda sheimushal. Qveladaitankhma azrs, rom amistvis khelshekrulebashi shesguduli tsvilebebia saqe.
Dafür eine begrenzte Vertragsänderung notwendig ist.
არაერთი წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლები თავშეკავებით ეკიდებიან ამ ცვლილებების შესაძლებლობას. საქმე ისაა, რომ ლისაბონის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა იოლი არა. და ეს არ მხოლოდ იმიტომ, რომ წლების განმავლობაში გაწეული მუშაობის შემდეგ დოკუმენტი როგორც იქნა დამტკიცდა სულ 11 თვის წინ. ფონ რუმპემ იქვე თქვა, რომ ხელშეკრულებაში დიდი ცვლილებები არაა მოსალოდნელი.
არ
არის ლაპარაკი ლისაბონის ხელშეკრულების კვლავგანხილვაზე ან ახალ საფუძვლიან დებატებზე. არა, საჭიროა კრიზისის მოგვარების მუდმივი მექანიზმის შექმნა და ეს ყველა სურს. ამას კი სჭირდება საკონსტიტუციო საფუძველი, ხელშეკრულებაში ჩაწერილი უფრო ეფექტიანი
საფუძველი.
შეთანხმება შედგა, მაგრამ ცვლილებები, თუნდაც მცირედ, იოლი არ იქნება. მათ ყველა წევრმა უნდა დაუჭიროს მხარი, ასევე ყველამ უნდა დაამტკიცოს ისინი ან პარლამენტის ან რეფერენდუმის ზალით. დეკემბრის 3-ზე ევროკავშირი ამ თემას მიუბრუნდება და კვლავ განიხილავს. ახლა მოქმედ ფონდს ზალა გაუვა 2013 წლისთვის და სწორედ ამ ვადის შემდეგ იქნება საჭირო ახალი მექანიზმის ქონა. ასევე დეკემბერში მიუბრუნდებიან ქვეყნების სხვა საკითხს: გერმანიის წინადადებას, რომ სახელმწიფოს, რომელიც საფინანსო დისციპლინას დაარღვევს, ევროკავშირში ხმის უფლება ჩამოერთვას.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გადაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. თავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია. ჩვენ კორესპონდენტს დავით ჩაგანავას რამდენიმე შეკითხვა გაუჩნდა აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით.
მსგავსი ადამიანის უფლებათა დამცველი რომ გამოჩნდეს საქართველოში და გადაწყვიტოს აფხაზთა უფლებების დაცვა ან იმ სამი გაუჩინარებული ოსი მოქალაქის ბედის გარკვევა. მეტავ რა სიტყვის პატრიოტის აქტი. სადგაევლის გამყოფის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პიროვნულ თავისუფლებას შორის.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ბათუმში საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივითა და დაკვეთით აღმართული მონუმენტების ესთეტიკაზე.
საქართველოს ამბანის ძეგლი სიდია მომეწონა, უბრალოდ ის გამიგვედა რა საქართველოში არქიტექტურია რა, ამისათვის აუცილებელი იყო ესპანელი გამოეძებნა.
შემდეგ ვისაუბრებთ ქართველი რეჟისორის გელა ბაბლუანის ფრანგული ფილმის 13-ის ამერიკულ რიმეიქსზე.
ცუდი სიტყვა. კინოს ისტორია ამტკიცებს, რომ თუკი თეორიულად მაინც შესაძლებელია ეკრანიზაცია ლიტერატურულ პირველ წყაროს ჯობდეს, გამორიცხულია კინო რიმეიკი ორიგინალურ ვერსიაზე უკეთესი აღმოჩნდეს.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი კი კეთილდღეობის ინდექსს გაგაცნობთ, რომელიც ზოგიერთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას თქვენს მოგცემთ.
როცა ქვეყნები კეთილდღეობას მიზნად ისახავენ, მომავალში წარმატების მეტი შანსი აქვთ.
To prosperity, then they have a better chance for success in the future.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების ძირითადი შინაარსი. გადაცემას კი პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო თავისუფლების ქარტია. დოკუმენტი, რომელიც ფრაქცია ძლიერი საქართველოს ინიცირებულია და რომელიც სამი ნაწილისაგან შედგება, ერთი ნაწილი საბჭოთა სიმბოლიკას ებრძვის, მეორე ნაწილი ლუსტრაციის პროცესებს არეგულირებს, მესამე კი პატრიოტის აქტის სახელით სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გარკვეულ პირობებში გაზრდილ უფლებებს მოიცავს. პატრიოტის ქართული აქტი 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ მიღებული ამერიკული პატრიოტული აქტის კვალობაზეა შექმნილი და გაძლიერებული სახელმწიფო კონტროლის გზით ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ასე ფიქრობს დავით ჩაგანავა და იმასაც მოგითხრობ თუ რას გულისხმობს თავისუფლების აქტი.
საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო განხილვა პატრიოტის აქტისა. აქტისა, რომელიც ამერიკაში 2001 წელს რეაქციის სახით მიიღეს და მალევე გააპროტესტეს, პიროვნულ თავისუფლებას შეეხო და იმიტომ. ზღვარი აქ ძნელი დასადგენი აღმოჩნდა. გაჩნდა სასამართლო საქმეები, სადაც ადვოკატებს უჭირდათ საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფი მოქალაქეების დაცვა, რადგან მათ ურთიერთობებში სახელმწიფო ჩაერია. სახელმწიფო ჩაერია უნივერსიტეტებში, მაგალითად პროფესორებსა და ახალბედა მეცნიერების ურთიერთობებშიც. და რამაც სხვადასხვა მონაცემებით მუსლიმური ქვეყნებიდან გონითი პოტენციალის დინების კლება გამოიწვია. შედარებით ახალი მაგალითი. ნიუ-იორკ ტაიმსის ამა წლის თებერვლის სტატიიდან.
რალფ ფერტიქს 79 წლის სამოქალაქო უფლებათა დამცველ იურისტს
დავამატებ ამერიკელ იურისტს.
სურს დაეხმაროს აჯანყებული ქურთების ჯგუფს თურქეთში, რათა მოიძებნოს მშვიდობიანი გზები პრობლემის მოგვარებისა. მაგრამ მას ეშინია გასამართლებისა კანონით, რომელიც უკრძალავს ურთიერთობას ჯგუფებთან, რომლებიც ტერორისტებად არიან მიჩნეულნი.
ამ შემთხვევის განხილვით ტაიმსი განავრცობს თემას, სადაც ტერორიზმთან ბრძოლა ამერიკელი მოქალაქეების თავისუფლებასთან იკვეთება. რალფ ფერტიგი სტატიაში ამბობს, რომ მდგომარეობა უარესია, ვიდრე გენერალ მაკარტურის დროინდელ ამერიკაში. იმ პერიოდის აკრძალვებს მაკარტურიზმად მოიხსენიებენ.
არასდროს ყოფილა არალეგალური კომუნისტების დახმარება ან მათი იდეოლოგიის გაზიარება. კი, შესაძლოა დაგეკარგა სამსახური, დაგეკარგა მეგობრები, შესაძლოა გარიყულიყავი, მაგრამ შენ იქნებოდი თავისუფალი. დღეს იგივე პიროვნება ციხეში მოხვდება.
თუმცა რალფ ფერტიგი არ ჩერდება და პატრიოტის აქტს სასამართლოში უპირისპირდება და მისი ანტიკონსტიტუციურობის დამტკიცებას ცდილობს. ფორუმები სავსეა საკითხზე მსჯელობით, სადაც მოქალაქეები პოზიციას გამოხატავენ, რომ ამ მხარესაც არ უნდა იყოს ის. ქვეყნის უსაფრთხოება ბევრი ამერიკელის აზრით გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორედ ინდივიდის თავისუფლებაზე გადის. საქართველოში ნახევრად ცარიელი პარლამენტი და შეფარული საპრეზიდენტო ინიციატივა, რომელსაც ფრაქცია ძლიერი საქართველოსთვის წარადგენს. ტექსტი? ანუ რას მოიცავს პატრიოტის აქტის ქართული ვერსია? კარგი კითხვაა, აი პასუხიც. ხო, პროექტის ოფიციალურ ავტორთან ჩემი ორდღიანი სატელეფონო კომუნიკაციის მცდელობის შემდეგ ავდექი და ჩემი ტელეფონთან სამხრივი კომუნიკაცია ჩავწერე. არც ინტერნეტში დევს რამე. პარლამენტის საიტი საძიებო სიტყვაზე მხოლოდ გია თორთლაძის მცირე სურათს და ერთ აბზაციან განმარტებას მთავაზობს. ჩავედი ქუჩაში და მოქალაქეებს ვკითხე.
პატრიოტთა აქცია თავისუფლების ქარტიაზე გაგიგიათ რამე?
რაღაცა ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაცა კარგი თავისუფლებას ახდენს სახელწოდება. მხოლოდ ჩემია კითხე თუ დადებითი ემოცია გამოიწვია თქვენმა ამ წინადადებამ ამ აქტის საერთოდ არსებობის შესახებ.
კარგად ჟღერს. ხო, ვიღაცამ ქართულ ინტერნეტ სივრცეშიც გადაწყვიტა, რომ კარგად ჟღერს და ფორუმზე გახსნა ტოპიკი ამ თემაზე.
კი შეგჭამეთ ახალ-ახალი თემებით, მაგრამ ფიქრობ, ეს საყურადღებოა და ძალიან საინტერესოა.
დისკუსია ამ ფორუმზე ამ კომენტარის გარდა კიდევ ერთი კომენტარი შემოიფარგლა. პარლამენტი კი განხილვას ნახევრად სარიელ დარბაზში განაგრძობს. უბრალოდ იწყებს კანონ პროექტი პირველი მოსმენით გადის.
ეს კანონი საჭიროა ბევრი რამისთვის, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაც საკითხები დასახვეწია და აქ არის საინტერესო მცდელობა ამ საკითხების დახვეწის, მაგრამ საჭიროა ასევე აღმზრდელობითი, შეიძლება ასე ითქვას, საქმიანობისთვის, იმის გაგებინებისათვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს თუ რა საიდან მოდივარ და რა არის საფრთხე.
დაიცა ის, როგორ პატრიოტიზმი სახელმძღვანელოს გარეშე ძალიან გამიჭირდება. კანონ პროექტს გულისხმობ, რომლის მოძიება მოქალაქეს პარლამენტში ნაცნობ მეგობრების ან სხვა ხრელების ცოდნის გარეშე ძალიან გაუჭირდება. თუ არც მოეთხოვება, აა, მივხვდი. უბრალოდ კანონს დამიდგენენ და როცა თავზე გამოვსვდი მის ძალას, მაშინვე მეცოდინება ქცევის წესებიც. ცოტა მეტი თავად საკანონმდებლო პაკეტზე. პატრიოტის აქტი შემადგენელი ნაწილია თავისუფლების ქარტიისა, რომელიც, როგორც საპარლამენტო მოსმენებიდან ირკვევა, პატრიოტის აქტის გარდა მოიცავს ორ სხვა რამეს. ერთია ლუსტრაციის კანონი და მეორე საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა. სახელები მართლაც ჟღერს. ყველაზე ჟღერადი ქარტიის შემადგენელი პაკეტი პატრიოტი. სამართალდამცა ორგანოებს უფლებებს უძლიერებს სახელმწიფოს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. პავლე კუბლაშვილი.
ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, მის სულისკვეთებასთან დაკავშირებით, მის ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ამ დარბაზში მყოფნი ერთიანი ვართ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მას მხარდაჭერა ექნება. ისევე როგორც ყველა იმ მიმართულებას, რომელიც ამ კანონპროექტში არის წარმოდგენილი, მეც პიროვნულად და ჩემი კოლეგები, ჩემი მეგობრებიც ალბათ მხარს დაუჭერენ.
პატრიოტული სულისკვეთებით გამსჭვალულ კანონპროექტზე განსხვავებულია შესრულების ფორმების მიმართ მიდგომები. აღსრულების პროცესში მოსალოდნელი პრობლემების მიმართ დამოკიდებულება, მაგრამ აი მიზანი, როგორც ირკვევა, ერთია.
მიზანი არის კეთილშობილური.
კეთილშობილური მიზნის ფუნდამენტში მტრის იდეოლოგია დგას, რომელიც სამ სხვადასხვა დროშია გაწერილი, როგორც შესავალში ვახსენეთ, კანონპროექტი სამი ნაწილისგან შედგება. ლუსტრაცია წარსულია, იმათი გაშიფრვა, ვინც წარსულში რამე დააშავა და მათთვის გარკვეული თანამდებობრივი და სხვა აკრძალვების დადგენა. სიმბოლიკა აწმყოა, აწმყო, რომელსაც არსურს წარსულის იერსახის რაიმე ნიშანი ჰქონდეს და გულდასმით იფხაჭნის სახეს სპირტ ტიანი ბამბით, რათა ფერუმარილი მოიშოროს. პატრიოტის აქტიკი მომავალია, მომავალი, სადაც ვერავინ ვერ გაბედავს პოროტ და არაპატრიოტულ ძალებთან თანამშრომლობას. ტაიმსის სტატიას და ბატონ ფერტიკს დაუბრუნდეთ, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ. ფერტიკი ტაიმსის თქმით გაოცებულია მთავრობის მიდგომით. ლოს-ანჯელეს ჰაუმისათვის მიცემულ ინტერვიუში მას უთქვამს:
ძალადობა, ტერორიზმი სრულებით ვგმობ. ჩემი მისია არის კონფლიქტურ ჯგუფებთან ვიმუშაო, რათა მათ მიაგნონ მათი კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას. მე მინდა ვცადო ისინი დავარწმუნო პროტესტის არაძალისმიერი მეთოდების სიძლიერეში, მაჰათმა განდის ან ლუთერ კინგის მეთოდებით.
თუმცა ფერტიგის კეთილშობილურ მისია სახელმწიფოს ტერორიზმთან და ბოროტებასთან ბრძოლის კეთილშობილური მისია უდგას კანონის სახით წინ. მხარეები აქ სასამართლოში მიდიან. გადმოვინაცვლოთ საქართველოში. რადგან ჯერ კიდევ კონკრეტული მაგალითი არ გვაქვს, რალფ ფერტიკის მაგალითი ავიღოთ და მას ვირტუალურ სივრცედ საქართველო განუსაზღვროთ. მსგავსი ადამიანის უფლებათა დამცველი, რომ გამოჩნდეს საქართველოში და გადაწყვიტოს აფხაზთა უფლებების დაცვა, ან იმ სამი გაუჩინარებული ოსი მოქალაქის ბედის გარკვევა. ნეტავ რა სიტყვის პატრიოტის აქტი, სადგაევლის გამყოფის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პიროვნულ თავისუფლებას შორის. და რამდენად შეძლებს სასამართლო დამოუკიდებლად საქმის განხილვას. წარსული გამოცდილება, ჰამარბერგის და დამოუკიდებელი გამოძიების მოთხოვნების მიუხედავად, საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები სამ ოს გამქრალ მოქალაქის საქმეზე გამოძიების ხელახლა ჩატარებას ჯერჯერობით არაპირებენ. იდეოლოგიური მიზანი აქ ხომ დიადია: სეპარატიზმთან ბრძოლა და ქვეყნის გამთლიანება. იქნებ პატრიოტის აქტი უკვე არსებული მიდგომების ლეგალურ ხარისხში აყვანას ნიშნავს. ეს ისე ფიქრისთვის. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სექსიოზე ფმარშუდი და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 30 ოქტომბერს ბათუმში ოფიციალურად გახსნიან კიდევ ერთ სკულპტურას. ამჯერად ქალაქში ძეგლი დაუდგეს ყურბან საიდის ნაწარმოების გმირების ნინოსა და ალის სიყვარულს და ქართველებისა და აზერბაიჯანელების სიყვარულისა და მეგობრობის სიმბოლოდ გამოაცხადეს. ზღვისპირა ქალაქში უკვე არსებობს მითოლოგიური ნეპტუნისა და მედეას ქანდაკებები, რომლებმაც იმავე ადგილზე არსებული სხვა სკულპტურების შეცვალეს. რამდენიმე თვეში კი ბათუმის ბულვარს კიდევ ერთი ქართული ამბანის მონუმენტი შეემატება. პროექტის მიხედვით ქართული ამბანის ასოებს მიღმა ბინას დაიდებენ რესტორანი და სატელევიზიო სტუდიები. როგორ აღიქვამენ ვარდების რევოლუციის შემდგომ ესთეტიკას თავად ბათუმელები, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა სცადა.
Հաճարիս ռևոլյուցի իշեմ դեկ իտկարում բատում շիմ խոլոդ ոտ խուծար թուլիանի սախլեբի դե միսիվ է շեսապերիսի կանդակ էբեբի դա իտկմի բոդա, ամ սիտխոյբիսադ բատումիս արկիտեկտորուլի սիախլեբիս ավտորի Սակարթովոս պրեզիդենտիա. Խշիր շեմ
სახელმწიფო და კერძო ინვესტიცია და მთაზე უახლოეს დღეებში ასევე იწყება ბათუმის ფუნიკულიორის შენებლობა ფერისტაზე და დოპელმაიერთან არის ხომ მოლაპარაკეები რომ ქვემოდან საბაგირო გზა ავიდეს და ბათუმს ექნება ფუნიკულიორი და ბათუმს ექნება ანცა აქ იქნება სატელევიზიო სტუდიები ძალიან მაგარი საინტერესო მოტრიალი რესტორანი როგორც არის საუკეთესო ადგილებში სოფლიოში, მაგრამ რაც თავარი იდეა არის, რომ ეს არის ქართული ამბანის ასევე მონუმენტი. არაფერს არ გავს, იდეა არის ჩადებული ის, რომ ქართული ამბანი არის როგორც ჩვენი დნმ, ჩვენი გენეტიკური კოდი.
ამბანის კოშკის იდეა ბათუმში მოსწონთ.
ქართული ამბანის ძეგლის იდეა მომეწონა, უბრალოდ ის გამიგვიდა რა საქართველოში არქიტექტურია რა, ამისათვის აუცილებელი იყო ესპანელი გამოეძებნა. უფრო ლამაზი იქნებოდა ალბათ ქართული ამბანის ძეგლი ქართულ არქიტექტორებს დაედგა და მეთოდე სამის პოტენციალი ქვეყანაში არის.
პროექტი მოსწონს ბათუმ მხატვარს კაკო ძნელაძეს. Ამბობს რომ კარგი იდეა. ასევე ფიქრობს რომ ზღვის სანაპიროსთან სიყვარულის ქანდაკების დადგმაც საინტერესოა, მაგრამ კაკო ძნელაძე ბათუმის ქუჩებში სიარულისას მაინც ცუდ ხასიათზე დგება. პასუხი კი მარტივი აქვს.
ქალაქში გაქრა რომანტიზმი. ის რომანტიზმი, რომელიც ახასიათებდა ბათუმის ქუჩებს, იმ ხეებს, რომლებიც დაკლაკნილად ამ ქუჩებს სილამაზეს მატებდა, ნეკერჩხლის ხეები, ირმის რქები და ასე შემდეგ, რომლებიც მოჭრეს. 300 ხე ერთღამეში მოჭრეს ქალაქის ქუჩებში. გავდიოდი და ვტიროდი, რა მექნეხ? ხო, ვეჭხუბე ერთ მეორეს, ხალხი გამოვიდა, მაგრამ არაფერი მოჭრეს. იმიტომ რომ ვიღაცას მოვიდა თვალში, რომ ეს ყველაფერი გარესტავრაცია ებული არქიტექტურული შენობები უნდა გამოჩნდეს და ის ხეები უშლის.
ბათუმელი მხატვარი კაკო ძნელაძე ერთ-ერთი იყო, რომელიც საჯაროდ გამოხატავდა უარყოფით დამოკიდებულებას ბათუმში ევროპის მოედანზე 25 მეტრიან სტელაზე არწივის ქანდაკების მიმართ. ეს ძეგლი 6 თვეში ჩამოხსნეს და მის ნაცვლად მედეას ძეგლი დადგეს. სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ბათუმში ძეგლების დადგმისა თუ ადგილმონაცვლეობის ხანა.
თემი გაგებით, მოღალატე ძეგლი რატო უნდა დაედგას?
არის მე მგონი უკეთეს იქნება ეს სამხელა თანხები, რაღაც უბრალოდ ხომამეებს მოახმარონ. მართალი არ არის ესეთი თანხები, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გადაწყდეს, თუმცა გარკვეული ცირე პრობლემების გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელი იქნებოდა.
ჩუმი პროტესტის ფონზე მოხდა ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გადატანა თეატრალური მოედნიდან და მისი ჩანაცვლება ნეპტუნის ქანდაკებით. ილიას ძეგლი თეატრის უკან საგანგებოდ მოწყობილ სკვერში დადგეს, თუმცა ამ ფაქტმა ბათუმელთა გულისხმობა მაინც გამოიწვია.
ილია ჭავჭავაძე ბევრად უფრო დასაფასებელი პიროვნება იყო ვიდრე ნეპტუნი.
თეატრალურ მოედანზე ლომის ოქროსფერი ქანდაკებებიც დაიდგა, რომელიც ანალოგიაა ბოლნისის გათხრებში მოპოვებული სიმბოლოსი. მხატვარ დიზაინერი მზია ქათამაძე გულის ტკივილს გამოთქვამს მხოლოდ იმის გამო, რომ ძეგლების ადგილმონაცვლეობით გამოწვეული ხარჯები მოსახლეობის პირად ბიუჯეტზეც აისახება.
თუნდაც ამ ქანდაკებაში დახარჯული თანხები, თუნდაც აი ამ შოუ პროგრამებზე დახარჯული ეს თანხები, ეს უკვე სხვა თემაა სალაპარაკოდ, რადგან ხალხს უჭირს სოციალური მდგომარეობა, ასე საშინლად გაჭირვებულია, ყველა ამას ცოტა სხვა კუთხიდან უყურებს.
ანბანის ძეგლის სიმაღლე 130 მეტრს შეადგენს. ალისა და ნინოს სიყვარულის ქანდაკება 10 მეტრისაა. მედეას ძეგლი 25 მეტრიან სტელაზე დგას. ამაღლებულ ადგილზე დამონტაჟდა 10 მეტრის სიმაღლის ნეპტუნის ქანდაკებაც. როგორც აღმოჩნდა აჭარის რევოლუციის შემდეგ დადგმულ სკულპტურებს შორის ყველაზე პატარა ადგილი შოთა რუსთაველის ბიუსტს უჭირავს, რომლის კვარცხლბეკი მეტრზე ცოტა მეტია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა კულტურულ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს, უფრო ზუსტად, რამდენიმე ხნის წინ ქართული საინფორმაციო საშუალებები უძღვებოდნენ, რომ დასრულდა ჰოლივუდში ქართველი რეჟისორის გელა ბაბლუანის ფილმის 13-ის, როგორც უწოდებენ, რიმეიკი. ახლა გიორგი გვახარია უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს, თუ რას ნიშნავს და როგორ აღიქვამს თავად იგი გელა ბაბლუანის ფილმის რიმეიკს.
ქართველი რეჟისორის ამერიკაში გადაღებული ფრანგული ფილმის რიმეიკი. რაღაც ამის მსგავსი შეიძლებოდა თქმულიყო გელა ბაბლუანის ახალი ფილმის სარეკლამო რგოლში, რომელიც მაყურებელს სწორედ ამ მრავალფეროვნებით დააინტერესებდა. Ну შეგვეშინდება ამ სიტყვის მულტიკულტურალიზმით. მაგრამ ამ ქართულ ფრანგულ ანგლოსაქსურ სინთეზზე ყურადღებას არავინ ამახვილებს. აქცენტი კეთდება სიტყვაზე რიმეიკი, რაც ჩემი აზრით ძალიან აზარალებს ფილმს. ცუდი სიტყვაა. კინოს ისტორია ამტკიცებს, რომ თუკი თეორიულად მაინც შესაძლებელია ეკრანიზაცია ლიტერატურულ პირველ წყაროს ჯობდეს, გამორიცხულია კინო რიმეიკი ორიგინალურ ვერსიაზე უკეთესი აღმოჩნდეს. ხუთი წლის წინ ფრანგული ცამეტის თბილისური პრემიერის შემდეგ გელა ბაბლუანი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გვეწვია და გვიამბო რამდენი წინააღმდეგობის გადალახვა მოუხდა, სანამ თავის ჩემი აზრით ნამდვილ შავთეთრ მარგალიტს არ გადაიღებდა. წვალობდიო, გითხრა.
დიდი ხანი წვალობდი კი. ნუ დაახლოებით 5-6 წელია ფაქტიურად უკვე რაც ამ გახრით დაიწყე მოძრაობა და ნუ ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადავიღე. რომელიც ძალიან მოწონდათ პროფესიონალებს თვითონ. და ნუ კარგად იმუშავა მოკლემეტრაჟიანმა სურათმა, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამ მოკლემეტრაჟიანი ფილმისა, ამ ფილმის ეს ფილმი რო დაიწყო, ამ ფილმის გადაღება და ჩაშვება რო გვინდოდა, არ იყო ვერ რისკავდნენ.
ეს წვალება, ეს გარჯა გელა ბაბლუანს დაუფასდა. მრავალ სხვან პრიზებზე არ ვამბობ ახლა, რომლითაც 13 აღენიშნა. ახალგაზრდა აქამდე ყველასთვის უცნობმა რეჟისორმა ჰოლივუდიდან მოწვევა მიიღო. ცდუნება დიდი იყო. ჰოლივუდში კინოვარსკვლავებთან ერთად მუშაობაზე დღეს მხოლოდ პედრო ალმოდოვარი ამბობს უარს. ამ ცდუნების მსხვერპლი მიხაელ ხანეკეც კი გახდა, რომელმაც ამერიკაში თავისი სახელგანთქმული მხიარული თამაშები გადაიღო. იმ მოტივით, რომ ამერიკელმა მაყურებელმა თავის დროზე ვერ ნახა თამაშების გერმანულ ენოვანი ორიგინალი. და ფილმის გახმოვანება სჯობს მისი გადატანა ამერიკულ ნატურაზე. ჰანეკე დაზარალდა, ამერიკული მხიარული თამაშები ჩავარდა. და თუ ჰანეკე არ გაძლევს შედარების საშუალებას ორიგინალთან, სიტყვა სიტყვით მიზანსცენების დონეზე იმეორებს ავსტრიულ ფილმს, გელა ბაბლუანი მართალია სიუჟეტს უცროლად ტოვებს, მაინც ცდილობს რაღაც დამატებები შეიტანოს ფილმში. პირველ რიგში სცენარში, რომელიც ფრანგულ სურათში სწოდავდა სქემატურობით. მაგრამ არ გამოდის. კინოვარსკვლავებიც კი გაგახსენებთ, რომ ფილმში მიკი რურკი, ჯეისონ სტეთჰემი, ალექსანდრ სკარსგორდი, ემანუელ შრიკი თამაშობენ, ეპიზოდურ როლებში ვერ ხსნიან ხასიათებს, რადგან შეზღუდული დრო და სივრცე ამის საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ გაუგებარი ხდება, რატომ მაინც და მაინც დაუშვათ მიკი რურკი, თუ კი ამ როლს სხვაც ითამაშებდა. ნუ თუ მარტო მოგების გამო.
კასტინგი მქონდა დაახლოებით მქონდა კასტინგი 6 თვე 4000 კაცინა. და ნუ იყო ყველანაირი ხალხი, ისი მთელი ამ კასტინგის შარმი იყო ის, რომ ყველანაირი ხალხი მოდიოდა. იყვნენ მსახიობები, არამსახიობები, ქუჩის ხალხი, ციხიდან გამოსული ხალხი, ისე. ნუ ყველა სფეროდან.
გელა ბაბლუანი გატაცებით გვიამბობდა კასტინგზე ფრანგული ცამეტის გადაღების წინ. იმ კასტინგის შარმი ის იყო, რომ ფრანგულ ცამეტში უბრალოება სიცოცხლე შემოვიდა. ერთგვარი ნაზავი იყო მელვილისა და ბრესონისა. ახლა კი შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ორიგინალისთვის ბიუჯეტი საკმარისი არ აღმოჩნდა. ახლა რეჟისორმა იშოვა ფული და გაამდიდრა სურათი ფერით და კინოვარსკვლავებით. მაგრამ ამ სიმდიდრემ მხოლოდ დისტანცია გააჩინა ეკრანსა და მაყურებელს შორის. ფერმა დაკარგა ფრანგული ნეონუარის მომხიბვლელობა და იდუმალება, რაც დამახასიათებელი იყო ცამეტისთვის. მაყურებელმა, რომელსაც უყვარს რიმეიკები ან და ამართლებს გელა ბაბლუანის სურვილს დამკვიდრდეს ჰოლივუდში, შეიძლება იკითხოს და რატომ ვადარებთ. ხომ შეიძლება უამრავ მაყურებელს არ ქონდეს ნანახი ბაბლუანის ფრანგული სურათი? მართებული შენიშვნა იქნება. მაგრამ თუ კი სურათს ასე შევხედავთ, დავივიწყებთ იმ კარგ ფილმს, ვეჭობ ამით ამერიკული ცამეტი უკეთესი გახდეს. უფრო პირიქით, მივიღებთ სურათს საკმაოდ ხელოვნურად შექმნილი სასპენსით, ზედაპირული ხასიათებით და ცოტა არ იყოს ბავშვური სიმბოლიკით, როგორიცაა მაგალითად ობობა ლამფაზე ან და შავყურა თეთრი კრავი საჩუქრად. და რაც თავარია, შეიძლება დავასკვნოთ კიდეც, რომ ცამეტის, როგორც ფრანგულის, ასევე ამერიკულის მთავარი იდეა სიხარბე კლავს თავად რეჟისორმა ვერ გაითვალისწინა. ესაა ცდუნება, რომელზეც ბევრი უარს ვერ ამბობს და მერე როგორც წესი ნანობს ხოლმე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სექსიოზე ფემარშული და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ერთი საინტერესო ინდექსის თაობაზე. ფულით კარგად ყოფნას ყოველთვის ვერ იყიდი. ამას სხვათა შორის არ მხოლოდ ბრიტანეთში მოქმედი ინსტიტუტის ლეგატუმის მიერ გამოქვეყნებული კეთილდღეობის ინდექსის გასხმობის შედეგად დაასკვნით, ეს ესედა ცნობილია და ბანალური ნათქვამიც არის გავრცელებული. გააჩნია რამდენი გაქვს ფული. ყოველ შემთხვევაში ამ სიაში პირველ ადგილებზე მყოფი ქვეყნებიდან ვერცერთს ნახავთ, რომლის მოქალაქეებს შეიძლება ფული აკლდეთ. ლეგატუმის ინდექსზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ინსტიტუტი, რომელიც ამ სახელს ლეგატუმს ატარებს, მსოფლიოს სხვადასხვა კატეგორიის ქვეყნებში პოლიტიკური, ეკონომიკური და ადამიანის პირადი თავისუფლებების ხელშეწყობას ემსახურება. დამოუკიდებლად შეფასებული ეს კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს სამეცნიერო ლიტერატურას. მისი საქმიანობის შესახებაც, რისი ერთ-ერთი ფორმა ეს კეთილდღეობის ინდექსიცა. 2010 წელს გამოკვლეულთა სიაში 110 სახელმწიფოა. თავიდანვე გეტყვით, რომ იქ საქართველოს და მასთან ერთად მეზობელი კავკასიის მცირე ქვეყნებს ვერ ნახავთ. შუა აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს, რომელთა ბოლო პერიოდის ისტორია ენათესავება საქართველოსას, შედარებით კარგი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა აქვთ. ასევე რიგიანია განათლების პროგრამები იქ. მაგრამ ლეგატუმის ინდექსის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ამ სახელმწიფოებში მართვაა დაბალ დონეზე. ჯიჰი ჩოი ინსტიტუტის კვლევისა და პროგრამების ანალიტიკოსია. მოისმინეთ მისი განმარტება.
For a lot of those countries,
ამ ქვეყანათაგან ბევრში ჯანმრთელობის დაცვის და განათლების სისტემები ძლიერია, მაგრამ მართვა სუსტი. იქ ეს დადებითი ფაქტორები მაღლა წევს კეთილდღეობის დონეს, მაგრამ ცუდი მართვა და კორუფცია, სამართლებრივი უწყებების და არჩევნების მიმართ უნდობლობა პირიქით დაბლა წევს მას, ისევე როგორც არაეფექტიანი, არათანმიმდევრული თუ გაუმჭვირვალე მთავრობების
კონა.
ჩოიმ ვეგვითხრა, რომ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში ხალხი კარგ განათლებას იღებს, მაგრამ პრობლემა ამ განათლებულების დასაქმებაა.
What the Eastern European countries could do and what they should.
რაც ამ ქვეყნებს შეუძლიათ და უნდა გააკეთონ, ვინც ეს უკვე წარმატებით გააკეთა კეთილდღეობაში ცხოვრობს, ისაა, რომ ჯანმრთელ და განათლებულ მოსახლეობას საშუალება მისცენ დასაქმდნენ. სურვილის შემთხვევაში ქონდეთ ბიზნესის წარმოწყების
საშუალება. If they want to.
ლეგატუმის უფროსი მკვლევარი ეშლი ლენიჰენი ამბობს, რომ ამ ქვეყნებს მსგავსი წარსულის გამო მსგავსი ტენდენციები ახასიათებ და შესაბამისად ინდექსის შუაწელი უკავიათ. ხორვატია, მაგალითად, ადრე წარმატებული იუგოსლავიის ნაწილი 38 ადგილზეა. ყაზახეთი კი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი მდიდარი 52-ზე. რუსეთმა შარშანდელი 62-დან ერთი ადგილით დაიწია ქვემოთ. უკრაინის დაცემა უფრო აშკარაა, მან 6 საფეხურით გადაიწია უკან. მაკედონია მიმარჯვა და 2 ადგილით დაწინაურდა. მოლდავეთის მახასიათებელი კი ასევე უკანსლა 3 ადგილით. სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა სფეროში მონაცემები სხვადასხვა დონეს და მათ საშუალო ადგილს ინდექსში ხშირად რომელიმე ერთ სფეროში მეტი წარუმატებლობა თუ წარმატება განსაზღვრავს. უზბეკეთმა 11 ადგილით გაიუარესა საერთო პოზიცია, მაგრამ იმის გამო, რომ მისმა ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა დაიწია 39 საფეხურით. უკრაინა მსგავსი მაგალითი იმ მხრივ, რომ იქ დაეცა მართვის და პირადი თავისუფლების დონე. ინსტიტუტის თანამშრომელს მოხავს საპირისპირო მაგალითიც, რომ მხოლოდ ეკონომიკა არ განსაზღვრავს ამა თუ იმ ქვეყანაში კეთილდღეობას. ირლანდია და ისლანდია ეკონომიკურმა კრიზისმა მეტად დააზარალა. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ სახელმწიფოებში მაღალია ადამიანების პირადი თავისუფლების ხარისხი, ასევე განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის და მართვის დონეც უმაღლესია, ისინი მე-12-მე-12 ადგილებს იყოფენ და ასწრებენ მაგალითად მე-15 ადგილზე მყოფ გერმანიას. მაგრამ ისლანდიის ეკონომიკური მაჩვენებელი უარესია ვიდრე პოლონეთისა. თუმცა ეს სკანდინავიური კუნძული ადამიანთა უსაფრთხოების მხრივ მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ზოგადი მაჩვენებლით მე-10 ადგილზე მყოფი შეერთებული შტატები პირველია მსოფლიოში ჯანმრთელობის დაცვის მხრივ. გამვითარებულ ქვეყნებს შორის წელს ლეგატუმის ინდექსით მსოფლიოში ყველა მონაცემით პირველ ადგილზეა ნორვეგია, მას მოსდევენ დანია და ფინეთი. ინდექსის ბოლოში ეხილავთ ზიმბაბვეს, პაკისტანს და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას. ეშლი ლენიჰენი თავისი კვლევის ერთ დასკვნას გვიზიარებს.
გარდა იმისა, რომ ბედნიერებას მატერიალური კეთილდღეობა განაპირობებს, დავადგინეთ, რომ მოქალაქეების კმაყოფილებას გავლენა აქვს ეკონომიკურ ზრდაზე. ეს რაღაც პოლიტიკური რეცეპტია, არა რეცეპტი, პოლიტიკური გავლენაა. როცა ქვეყნები კეთილდღეობას მიზნად ისახავენ, მომავალში წარმატების მეტი შანსი
აქვთ.
მას იქვე მოჰყავს სხვა ქვეყნების მაგალითები, როცა ეკონომიკური ზრდა კარგად ყოფნას სულაც ვერ განაპირობებს. კლავ ეშლი ლენიჰენს მოუსმინეთ.
also that it's you know
დავადგინეთ რომ ეკონომიკური ზრდა არ არის საკმარისი ისეთი ქვეყნებისთვის როგორებიც არიან ბრაზილია რუსეთი ინდოეთი ჩინეთი მათი საერთო შიდა პროდუქტი კარგად იმატებს თუკი კეთილდღეობის მიზნად დასახვის იდეას მიუბრუნდებით დავინახავთ რომ ჩავარდნა სხვა სფეროებში როგორიცა ჯანმრთელობის დაცვა განათლება პირადი თავისუფლება უსაფრთხოება და უშიშროება განაპირობებს ამ ქვეყნების საერთო ადგილს ინდექსში
like health education personal freedom and safety and security
კიდევ ერთი ფენომენი რომელიც თვალში ერთად კვლევის ავტორებს ისაა რომ იზრდება სხვაობა ევროპის ქვეყნების დასავლეთსა და აღმოსავლეთ სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის კეთილდღეობის თვალსაზრისით. ლენჰენი ამბობს, რომ წარმატებული მზარდი მონაცემების ქვეყნები წინ მიდიან და ისინი, რომლებსაც უკანსლის ტენდენცია ახასიათებდა, სულ უფრო ქვემოთ მიწოცავენ. ამ ფენომენს მისი აზრით ისიცვევს, რომ ევროპის შიგნით დიდია მიგრაცია. უფრო ღარიბი ქვეყნების მოქალაქეები მიდიან უფრო მდიდარ ქვეყნებში უკეთესი ცხოვრების საძიებლად.
ოქროპირ ხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იყო ოქროპირ ხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდა, მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.